Πάμε να συνομιλήσουμε με ένα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κορδαλή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, επειδή εντάξει, αυτή την εκπομπή μιλάμε με ανοιχτά τα χαρτιά, έχετε στηρίξει, έχετε εμπιστευτεί την επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι η ιδανικότερη επιλογή όταν ο Γιώργος Παπανδρέου και έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχει διατελέσει πρωθυπουργός, τι έχει να δώσει παραπάνω, θα σας ρωτήσει κάποιος καλόπιστα, επιστρέφοντας στην ηγεσία του κόμματος?
Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ερώτημα, γιατί είναι πολύ καλό να ξεκαθαρίσουμε πάντοτε τις προθέσεις μας και το τι στηρίζουμε και να τα λέμε όλα αυτά δημόσια, γιατί η πολιτική είναι μια δημόσια πράξη. Αρχικά, να ξεκινήσω λίγο από το ζήτημα και τη συμμετοχή που δείξατε εσείς. Και νομίζω ότι σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συμμετοχή του Γιώργου Παπανδρέου. Πάνω από 270.000 συμπολίτες μας ψήφισαν στις εκλογές για την ανάδειξη του Πρόεδρου του Κινήματος Αλλαγής. Οπότε, νομίζω ότι σε αυτή την αναμέτρηση, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο ένας νικητής. Ο νικητής είναι η Δημοκρατική Παράταξη που γίνεται μεγάλη ξανά. Νομίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, και σας μιλάω και σαν ένας άνθρωπος. Είμαι τριαντάρης, είμαι δικηγόρος, μαχόμενος. Είχα στρατευτεί από τα φοιτητικά μου χρόνια στην Δημοκρατική Παράταξη. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει μια προστιθέμενη αξία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και η προστιθέμενη αξία είναι ότι κινητοποιεί αφενός τον λαϊκό παράγοντα, μιλάει σε ανθρώπους και σε ακροατήρια τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν απομακρυνθεί και τώρα ξαναξεκινούν μια κουβέντα για να παραμείνουν, για να επανέλθουν και να συγκροτήσουμε ξανά αυτό που ονομάζουμε τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το έργο του και με τις μεταρρυθμίσεις του έχει μιλήσει και στους νέους ανθρώπους και στην νεωτερικότητα που πρέπει να αποπνέει ο πολιτικός λόγος. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι το ζήτημα και της ανανέωσης. Δεν είναι ένα ζήτημα και ηλικία στην πολιτική βιολογικό. Δεν ψάχνουμε μόνο νέους στα μαλλιά, ψάχνουμε νέους στα μυαλά. Νέους στα μαλλιά μπορεί να βρήκαμε κάποια στιγμή και τον κύριο Τσίπρα, αλλά νομίζω ότι αυτό απέτυχε παταγωδός. Άρα λοιπόν, νεωτερικό και νέο στην πολιτική, τουλάχιστον για μένα και νομίζω για πολλούς άλλους συμπολίτες μας, είναι η διάβγεια, είναι το open government, είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είναι όλες αυτές οι διαδικασίες που εμπλέκουν τον πολίτη στη λήψη των αποφάσεων. Και νομίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας πολιτικός που διαχρονικά έχει μιλήσει για αυτά τα πράγματα και έχει πάρα πολλά να προσφέρει.
Μιλάτε για τις διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου 2009-2011.
Ακριβώς. Μιλάμε για την τελευταία προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ζήτημα και της πολιτικής αυτής παρακαταθήκης, ένας άνθρωπος που μιλάει συνεχώς για το μέλλον, ένας άνθρωπος μπροστά την εποχή του, για τις εξελίξεις και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για διλήμματα που θα τα δούμε στο ζήτημα της αγοράς εργασίας, στις εργασιακές σχέσεις, και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει να αρθρώσει και ισχυρό κοινοβουλευτικό λόγο απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έχει να διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί και δεν πρέπει να το διαχειριστεί με όρους λίστας πέτσα, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, σε αυτή τη δύσκολη γειτονιά που ζούμε, εσείς το ξέρετε καλύτερα και στο νησί σας, ότι θα πρέπει να δούμε έτσι, ότι χρειαζόμαστε και έναν ισχυρό λόγο στην διεθνή σκηνή, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ως ένας διεθνής παραστάτης της Ελλάδας και που κουβαλάει την Ελλάδα μέσα στην καρδιά του, Γιώργος Παπανδρέου, όποια με έχει πάει, νομίζω ότι είναι μια ισχυρή φωνή για όλους εμάς και ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσει η Δημοκρατική Παράταξη.
Ωραία. Για τη συζήτησή μας θα συμφωνήσουμε με όλα αυτά. Εγώ θα επιμείνω λοιπόν στο ερώτημα. Κανείς δεν αμφισβητεί, επαναλαμβάνω για χάρη τη συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ, αυτά που περιγράφεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα σας απαντήσει κάποιος. Δεν έχει κρυθεί. Ας αφήσουμε τον άνθρωπο, ας του δώσουμε την ευκαιρία. Θα σας πει κάποιο ολοκληρώσω. Ας του δώσουμε τον άνθρωπο, νέο παιδί είναι, να του δώσουμε την ευκαιρία να αποδείξει αν μπορεί ή όχι. Είναι τόσο κακό, θα πει κάποιος.
Καθόλου κακό. Κοιτάξτε, εμείς δεν πάμε να κάνουμε μια πολιτική, αν θέλετε, διχασμό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει και να διαλέξει. Θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία σας έθεσα, νομίζω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου υπερτερεί όχι τον Παπανδρέου και κάθε άλλο υποψηφίου, ο οποίος είχε το δικαίωμα και την επιλογή, συνέλεξε και τις υπογραφές και κατήρθω ως υποψήφιος για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω ότι και στο ζήτημα του κοινοβουλευτικού λόγου, εκεί υπάρχει και ένα πρόκρημα, γιατί ακριβώς ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένα διαβουλευτής και διαθέτει εμπειρία. Οπότε δεν σημαίνει ότι ψηφίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου, αντί για ψηφίζουμε για αρχηγό του κόμματος άλλων και για άλλον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ξεκάθαρο δίλημα εκεί. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι οι επαφές και στη διεθνή σκακέρα, αλλά και η πολιτική παρακαταθήκη με πράξεις, έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να λέμε το οτιδήποτε, αλλά το θέμα είναι τι δείχνουν το βιογραφικό μας και τι δείχνει η διαρκή μας πορεία. Είναι αυτή που υπερτονίζει τα προσόντα για μένα του Γιώργου Παπανδρέου για αυτή τη θέση.
Μάλιστα. Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται.
Θέλω να πω κιόλας ότι είμαστε όλοι σύντροφοι και όλη την επόμενη μέρα.
Θα έρθω, θα έρθω. Λοιπόν, προλάβατε το ερώτημά μου. Προλάβατε το ερώτημά μου, λοιπόν. Μάλλον μαντέψατε τη σκέψη μου. Ένα από τα ζητήματα, λοιπόν, που και οι έξι υποψήφοι πριν, δηλαδή την πρώτη Κυριακή, έθεταν ως ένα από τα βασικά διακυβεύματα για αυτή την εσωκομματική εκλογική διαδικασία είναι η ενότητα. Ήταν και είναι η ενότητα. Ήταν και είναι ο στόχος να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη παράταξη. Ωραία, θα συμφωνήσει κάποιος. Σωστός ο στόχος, σωστός ο στρατηγικός, η στρατηγική αυτή επιλογή και επιθυμητή τουλάχιστον για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιέται τώρα ο ψηφοφόρος που καλείται τώρα να αποφασίσει, ο ψηφοφόρος όχι μόνο του Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου, ο ψηφοφόρος του Χάρη Καστανίδη, του Ανδρέα Λοβέρδου, του Παύλου Χριστίδη, του Παύλου Γερουλάνου. Γιατί να ψηφίσω ο Γιώργο Παπανδρέου, όταν στην πράξη εγώ είδα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν διασφάλισε την ενότητα του κόμματος, διότι αποχώρησε και μας θα ίδρυσε και δικό του κόμμα.
Ωραία. Μπορώ να απαντήσω?
Βεβαίως, ναι.
Πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι η ενότητα, και το έχω πει και προσωπικά και στα όργανα όποτε έχουν αυτά συγκληθεί, αλλά και ιδιαίτερα με την όση δυνατόν δημόσια παρουσία μπορούμε να έχουμε τις τελευταίες ημέρες, για να κερδίσουμε αυτό το κεκτημένο και για να παραμείνουν αυτοί οι 270.000 άνθρωποι που ήρθαν, οι οποίοι δεν ξέρω αν ψήφισαν όλοι, δεν νομίζω ότι είχαν ψηφίσει όλοι τις βουλευτικές εκλογές στην παράταξή μας, το Κίνημα Αλλαγής, αλλά ο στόχος μας είναι να έρθουν και να παραμείνουν εδώ και να αισθανθούν ότι παίρνουν την παράταξη στα χέρια τους. Ο σκοπός λοιπόν αυτός είναι κοινός για όλους μας και οι αφιερωμένοι όλοι οι αγώνες μας από εδώ και πέρα πρέπει να είναι σε μια ιδέα που είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, η δίκαιη κοινωνία και σε ένα πρόσωπο τη φόβη γεννηματά που μας έφερε εδώ με την πολιτική της παρακαταθήκη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της ενότητας. Η ενότητα από εκεί και έπειτα χτίζεται όχι μόνο με ωραία λόγια, είναι οι πράξεις μας και είναι σφυρλατείται όχι με όρους παρέας, αλλά με όρους πολιτικής στρατηγικής. Αυτό λοιπόν που λέει διαχρονικά και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ότι ποια είναι αυτή λοιπόν η πολιτική μας στρατηγική. Θέλουμε να είμαστε παρακολούθημα του ενός ή του άλλου, δεκανίκη, ουρά, χρήσιμος, εταίρος σε επίπεδο συγκυβέρνησης. Εμείς μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μιλάμε ούτε για προοδευτική, συντηρητική ή άλλη συγκυβέρνηση. Άρα λοιπόν με αυτούς τους όρους να σφυλάτισουμε την ενότητά μας, με πολιτική. Ο Γιώργος Παπανδρέου νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι ιστορικά, όπως και όλοι μας, είναι πασόκ στις αξίες του και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Νομίζω ότι μιλάμε και με όρους παρελθόντος για μια οριακή κατάσταση, η οποία όμως εκεί αυτό που είχε κρυθεί ήταν το ζήτημα της πολιτικής ενότητας του χώρου. Ήταν δύο αντίρροπες στρατηγικές. Η στρατηγική η οποία και σε συνέχεια, αν θέλετε, και αυτής της ανάλυσης του Γιώργου Παπανδρέου υπηρέτησε τη φόβη γεννηματά, που ήταν η πολιτική αυτονομία του χώρου μας και όχι ως παρακολούθημα, και η άλλη που έλεγε ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να παίζει το ρόλο του συμπληρώματος είτε δεξιά είτε αριστερά. Εμείς λέμε ότι είμαστε πολιτικά αυτόνομοι, είμαστε δημοκράτες, είμαστε σοσιαλιστές, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε την παράταξή μας ξανά πρωταγωνιστή.
Μάλιστα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή ο Γιώργος Παπανδρέου θα καταφέρει να πείσει ικανό αριθμό ψηφοφόρων, τόσο ικανό που όχι απλά θα φτάσει το ποσοστό του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά εννοείται θα το υπερβεί και θα κόψει πρώτος το νήμα. Τι είναι αυτό δηλαδή που πιστεύετε ότι θα καθορίσει για λογαριασμό του Γιώργου Παπανδρέου και όσων στηρίζουν αυτή την επιλογή την επικράτησή του?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά μου δίνετε και την δυνατότητα να σας απαντήσω και με ένα από τα αγαπημένα μου ρητά και μότο της ζωής μου. Είναι μια φράση του Αντώνιο Γκράμψη, ενός μεγάλου αριστερού επαναστάτη, ο οποίος έλεγε το εξής, ότι είμαι, λέει, απεσιόδοξος εξαιτίας της πολλές φορές της πραγματικότητας, της δύσκολης που ζούμε, αλλά είμαι αισιόδοξος λόγω των ιδεών μου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, γιατί ακριβώς έχουμε σίγουρα έναν ανηφορικό δρόμο να διαβούμε, αλλά το πυρηνικό όπλο και αυτού του χώρου και νομίζω και του ίδιου του Γιώργου Παπανδρέου συνολικά σαν πολιτική προσωπικότητα και παρουσία είναι οι ιδέες, είναι οι αξίες, είναι οι προτάσεις που έχει. Ήδη σήμερα νομίζω ότι το 2021 και το λίγο πριν χαράξει το 2022 έχουμε αντιληφθεί αυτά που έλεγε 10 και 15 χρόνια πριν: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κλιματική κρίση, πράσινη ανάπτυξη.
Προτάσεις όμως, για να σας τσιγκλήσω τώρα κύριε Σκοδάλη, προτάσεις όμως που έχασε την ευκαιρία με προσωπική του επιλογή, παύλα ευθύνη, να τις παρουσιάσει, να τις επαναδιατυπώσει, να τις επικοινωνήσει με τη συμμετοχή του στο περιβόητο αυτό το debate που συμμετείχαν οι υπόλοιποι 5 υποψήφοι.
Κοιτάξτε, εμείς και σε αυτό μ' αρέσει, γιατί μου δίνεται και άλλη μια πάσα. Οπότε λοιπόν να σας απαντήσω, αν είναι για να βάλουμε το καλάθι, το εξής.
Για να μου τα απαντήσετε συνολικά, συγγνώμη σας διακόπτω, όπου τώρα, τουλάχιστον επισήμως από τον Γιώργο Παπανδρέου, για να είμαστε ξεκάθαροι και απολύτως ειλικρινείς απέναντι στους ακράτες, δεν το έχουμε ακούσει από το στόμα του, αλλά όλο το περιβάλλον συνεργάτες του τώρα βλέπουν πολύ θετικά το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα νέο debate μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Παπανδρέου.
Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε φοβάται, ούτε έχει ποτέ διστάσει να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε debate. Έχει συμμετάσχει σε άπειρα debate, είτε σε πανεπιστήμια, είτε σε εκλογικές διαδικασίες, είτε ως υποψήφιος πρωθυπουργός, είτε ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει κανένα ζήτημα σε όλο αυτό. Το ζήτημα το οποίο είχαμε θέσει είναι ότι θα θέλαμε όχι ένα debate των 49 δευτερολέπτων και της ΑΤΑΚΑΣ, αλλά να μιλήσουμε για αυτά τα πραγματικά προβλήματα που έχει ανάγκη να ακούσει ο κόσμος, λύσεις και προτάσεις. Άρα λοιπόν να μιλήσουμε με συγκεκριμένα και ουσιαστικά επιχειρήματα και όχι με ατάκες. Νομίζω ότι η διαδικασία, αν θέλετε και μια πολύ καθαρή άποψη πάνω σε αυτό, με 6 και 7 υποψηφίους δεν είναι το πιο εύκολο να γίνει ένας τέτοιος διάλογος. Νομίζω ότι με 2 όμως υποψηφίους και με το διακύβευμα να είναι η επόμενη μέρα της παράταξης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα debate για να γνωρίζουμε τι πρεσβεύει.
Ακόμη και με τους όρους του πρώτου debate. Ακόμη και με τους όρους του πρώτου debate, τους κανονισμούς, να το πω έτσι, όχι όρους.
Νομίζω, κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί, ενώ οι άνθρωποι που εκπροσωπούμε και στηρίζουμε την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου, να ακούσουμε οποιαδήποτε πρόταση για το πώς θα πρέπει να γίνει το debate. Νομίζω όμως ότι το debate δεν μπορεί να είναι ένα debate ατάκας, αλλά να είναι ένα debate πραγματικά ουσιαστικού διαλόγου, ζωντανού διαλόγου, αντιπροτάσεων.
Αντιληπτό. Επειδή είναι Τετάρτη, πιστεύετε πρακτικά να το λέμε τώρα, να μιλάμε μεταξύ μας, που λέει ο λόγος. Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, δηλαδή είναι Τετάρτη σήμερα, δεν έχει συμφωνηθεί κάτι, είναι επαρκής ο χρόνος για Πέμπτη Παρασκευή να πραγματοποιηθεί?
Θεωρώ, θα σας πω, ότι με βάση και τις δυνατότητες τις οποίες έχει πει και η δημόσια τηλεόραση, εάν και εφόσον υπάρχει καλή θέληση από εμάς, σίγουρα υπάρχει καλή θέληση από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου, πάντα είναι εύκαιρος και δυνατός ο διάλογος. Άλλωστε αυτή είναι και η δικιά μας ιδεολογία, η δημοκρατία και ο διάλογος, η συζήτηση.
Μάλιστα.
Και τα επιχειρήματα που πρέπει να πιθανέσουν.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκορδάλη, και θέλω να το προλάβω πριν ξημερώσει η Δευτέρα και θα γίνω σαφής. Ψήφισαν την πρώτη Κυριακή 270.000. Έχετε βάλει, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, φυσικά επηρεάζει, αλλά είναι ανεξάρτητο, έχετε βάλει ένα πύχη εσείς ως επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου για τη δεύτερη Κυριακή? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Θεωρείτε ότι αν η συμμετοχή δεν είναι, δεν θα πω αντίστοιχη, γιατί κανείς δεν περιμένει να είναι αντίστοιχη. Είναι λογικό αυτό, άλλο με 6 υποψηφίους, άλλο με 2. Αλλά εάν έχει μεγάλο gap, μεγάλο περιθώριο, μεγάλη απόσταση η πρώτη με τη δεύτερη Κυριακή, θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ή μπορεί να υπάρξει ένα ζήτημα, ακόμη και αν δεν κατατεθεί επισήμως αυτό το ζήτημα στη δημόσια συζήτηση, θα υπάρχει ως δεύτερη σκέψη για τον επόμενο πρόεδρο ότι δεν έχει την, όχι νομιμοποίηση, την ισχυρή, αν θέλετε, εντολή της πρώτης Κυριακής?
Κοιτάξτε, και προσωπικά πάνω σε αυτό το ερώτημα, η δική μου άποψη είναι η εξής, ότι δεν μπορούμε να βάζουμε τον πίκη χαμηλά σε τέτοιες διαδικασίες. Πρέπει να τον βάλουμε εκεί που το τοποθέτησε ο κόσμος την πρώτη Κυριακή. Πρέπει να τον βάλουμε ψηλά, και αυτό είναι το στίχημα για όλους μας, για όλους τους συντρόφους, και για τον σύντροφο τον Νίκο Ανδράκη, για τον σύντροφο πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου, και για κάθε σύντροφο που συμμετείχε σε όλη αυτή την διαδικασία, είτε από τους υποψήφιους για την αρχηγία μέχρι το νεότερο μέλος ή φίλο του κινήματος που γράφτηκε πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να κοιτάζουμε το απευθέως σενάριο, αλλά μπορούμε μόνο να εργαζόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι η συμμετοχή θα είναι ικανή, θα είναι καλή, θα προσπαθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, και αν θέλετε και η δική μου ευχή και ο δικός μου κάματος και μόχθος πάνω σε αυτό το ζήτημα θα είναι όλοι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι επέλεξαν με βάση τα δικά τους κριτήρια και θα επιλέξουν και αυτή την Κυριακή να παραμείνουν στην παράταξή μας για να την κάνουμε μεγάλη ξανά.
Κύριε Σπορταλή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλώς απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, το πυρήνα των συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, ο κύριος Σκορδαλής. Ακούγαμε και χθες από το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη τα όσα υποστήριζαν και έλεγαν, προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για το πώς σκέφτονται, το πώς πραγματεύονται την επόμενη μέρα στο Κίνημα Αλλαγής οι δύο διεκδικητές, ή για να είμαστε ορθότεροι, το περιβάλλον των δύο διεκδικητών. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.